Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Апостольський нунцій у Білорусі отримав біскупське посвячення. Папа Лео XIV зустрінеться з мером Рима. У другой частці програми наша рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 23 мая вас вітає Марія Володіна. Учора увечері монсеньор Ігнацій Чефалія, апостольський нунцій у Білорусі, отримав біскупське посвячення. Сакрамент йому уділив у базиліці Святого Петра у Ватикані кардинал-дзяржсекретар П'єтро Паралін. Во урочистій літургії, яка пройшла при алтарі катедри на фоні монументальних бронзових скульптур латинських і усходніх айцов костьола, брали удел костьольні ієрархи і папські дипломати на чолі з арцибіскупом Галахером, секретаром по односінах з державами і міжнародними організаціями. Розділити радість посвячення – собралися так само брати у святарстві і біскупстві, свояки і сябри новопосвяченого арцибіскупа. Сярод їх кардинал Роландас Макрицкас, разом з яким монсеньор Чефалія проходив підрихтовку до дипломатичної служби. У літургії брали удел так само арцибіскуп Юзеф Станєвський і біскуп Олександр Яшевський, пастори Мінсько-Могилевської архідіецезії, архімандрит Сергій Гаек, апостольський адміністратор для вірників візантійського обраду у Білорусі, а так само некілька білоруських святаров. На імші присутнічав посол Білорусі при святим посаді Юрій Амбразєвич, призначений на гетую посаду у сакавіку. У гамілії кардинал П'єтро Паралін нагадав, між іншим, що монсеньор Чефалія служив святому посаду у Еквадорі, постоянній місії при Совєті Європи у Страсбургу, секції по односінах з державами і міжнародними організаціями Держсекретаріата і нарешті у якості повіреного у справах нунціатури у Венесуелі. Ієрарх зауважив, що особлива опошня місія була складаною з причини політичної і соціально-економічної ситуації в Україні, але під час її монсеньор Чефалія мог спознати ласку пана, бо згодно з традиційним вученням костьола – тим, хто виконує особливе завдання, Бог дає усе необхідне для його виконання належним чином, для власного освячення і освячення людей, довірених йому. Кардинал Паралін виказав переконаність у тим, що з такою ж упевненістю арцибіскуп Чефалія відкаже на нові виклики перед обличчям внутрішніх проблем політичного і громадсько-економічного характеру, а так само релігійних, зв'язаних з відносинами з нашими православними братами – Україні, яка його приймає як нунція, а так само перед обличчям регіональної і континентальної напруженості, зв'язаної з трагічною війною, яка йде в Україні і кінця якої, на жаль, не видать. На закінчення святої мши слово взяв арцибіскуп Чефалія, який сказав: «Тепер пан посилає мене у Білорусь, Озерний край, де я починаю гетую новую місію з глибоким жаданням служити і будувати мости. Я прикладу своє найліпше намагання, каб розповсюджувати радість Євангелія, працювати для добра країни і її вірників», відзначив ієрарх. Нунцій підкреслив, що накеровуючися з тропічної спякоти на широти гетей нової землі, з її широкими краєвідами і вітливими людьми, і він буде керуватися упевненістю у тим, що костьол одіний, що любов Бога не ведає межав, і його ласка завсёди нас опереджує.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
У наступну неділю, 25 мая, біскуп Рима зустрінеться з мером города Роберто Гвальтьєри. Зустріча відбудеться ля підножжя капіталійського пагорка, де міститься сядіба римської городської адміністрації. Як паведаміла зала друку Святого Пасада, мерапрыемства адбудзецца ў 16:15. Мэр вечнага горада у суправаджэнні прадстаўнікоў мясцовай улады прывітае пантыфіка ля падножа лесвіцы, якая вядзе на капітолій. Пасля гэтага Леў 14 накіруецца ў латэранскую базіліку, дзе адбудзецца яго ўступленне на кафедру біскупа Рыма. Урачыстая імша распачнецца ў 17:00. Потым святы отец накіруецца ў базіліку Санта Марія Маджоре, каб памаліцца перад абразом Салюс Популі Романі. У сувязі з юбілеем мэрыя Рыма цесна супрацоўнічае са святым пасадам. У мінулым чэрвені рымскую мэрыю наведаў папа Францішак. Сярод кандыдатаў да манаскага жыцця узрасла цікавасць да ордэна агустынцаў. Менш чым за тыдзень адміністрацыя атрымала звыш за 150 запытаў адносна харызмы ордэна. Генеральны настаяцель ордэна Святога Аўгустына назваў гэты феномен эфектам новаабранага папы, якім стаў аўгустынец кардынал Роберт Прэвост. У размове з агенцтвам СІР айцец Алехандра Мараль выказаў жаданне, каб дадзены выклік стаў для ордэна стымулам. Гэта час, які можа прынесці станоўчыя плады для ўсіх, не толькі для нас, дадаў аўгустынец. Прыёр ордэна перакананы, што менавіта ў такім пантыфіку мае патрэбу сучасны касцёл і свет. Леў 14 разважлівы, ураўнаважаны, здольны слухаць і назіраць. Адпаведная асоба для гэтага часу, падкрэсліў генеральны настаяцель, а таксама нагадаў, што імя, якое выбраў сабе кардынал Прэвост, указвае на выразны душпастарскі кірунак. Адважна весці касцёл праз эпахальныя змены, якія мы назіраем, пачынаючы ад тэхналагічнай рэвалюцыі. Па словах генеральнага настаяцеля ордэна Святога Аўгустына, Леў 14 гэта папа прысутны ў свеце. Ён бачыць змены, якія адбываюцца, і ведае, што на знакі часу трэба рэагаваць з евангельскай адказнасцю. Гэта пантыфікат, скіраваны не ў мінулае, а ў будучыню, сцвердзіў айцец Мараль. Кардынал Пабло Давід з Філіпін падзяліўся сваімі ўражаннямі пра падзеі, якія папярэднічалі беламу дыму над Ватыканам. Прывоз сядзеў на сваім месцы, і ўсе мы з энтузіязмам прынялі яго словы, калі ён атрымаў 2/3 галасоў, напісаў філіпінскі кардынал у сваім профілі на Фейсбук 8 мая, у дзень абрання папы Льва 14-га. Перш чым аднавіць падлік галасоў, на працягу амаль 5 хвілін працягваліся апладысменты 132 кардыналаў. Усе позіркі былі скіраваныя на яго. Прывост, 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 на заканчэнні ізноў былі авацыі, і ён нахмурыўся і глыбока пасаджанымі вачыма абводзіў прысутных у залі. Калі да кардынала Прывоста было скіравана пытанне, ці згодны ён прыняць намінацыю, іерархіі зноў скіравалі на яго напружаныя позіркі. Я амаль пачуў калектыўны заклік калегіі кардыналаў. Калі ласка, не адмаўляйся, адзначыў у сваіх успамінах кардынал Пабло Давід. Якая была радасць пачуць, прымаю.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё. Хрысціянства і літаратура.
Вітаю вас, шановні слухачі. У ефірі Ватиканського радіо передача «Християнство і білоруська література» для мікрофона айтець Андрій Крот. Протягуємо знайомство со спадщиною письменника і літературного критика Адама Бабарекі. У минулої передачі ми говорили про його оповідання «Змітрова весілля», у яким описується, як совєтська влада імкнулася адвучить білорусов ад релігійних традицій, де укараніць нові атеїстичні звичаї. Замість того, каб вянчацца ў царкве, Зміцер і яго нарачоная Марыля бяруць шлюб у валасным савеце, і, на думку большасці вяскоўцаў, іх вяселле атрымалася добрым. Праўда, некаторыя сяляне наракаюць на тое, што на стале была самагонка, яе героі апавядання называюць гарай, за якую савецкая ўлада карала. А былі і такія радыкалы, што прапаноўвалі адмовіцца ад усіх старых звычаяў, не толькі ад вянчання. Вось як апісвае размовы вяскоўцаў Адам Бабарэка. «Возьмі трудык і абышлося, а нябось у другіх адбіраюць і караюць за гэтую гару. А да Змітра дык ніхто і не заехаў з валасных», – казалі потым адны. Другія казалі і гэтак. «Глядзі, вось і без вянца, а Змітер добрае вяселле справіў. Ад толькі бацькоўскія звычаі перакручвае, бо калі ўжо па-новаму, дык па-новаму ўсё, а то дык ні то, ні сё. А вот лепей усё ж так, як без нічога ніякага». Адам Бабарэка піша, што сужэнства Змітра і Марылі сталася амаль ідэальным, нягледзячы на тое, што мясцовы святар прадракаў ім пакаранне за вяселлі без вянчання і жыццё без блаславення. «І жыве цяпер Змітер з Марылею, як лепш не трэба. Адным словам, таварышы, і ўсё. А папоўскія словы, што пакарае Бог за гэтакае вяселле, прысталі, як гарох да сценкі. Эх, от ляпнуў, як масляком у сцяну», скажа вам кожны пра папоўскія гутаркі. Мы, хрысціяне, добра ведаем, што святая тайна шлюбу – гэта не гарантыя таго, што муж і жонка будуць заўсёды жыць у згодзе. Гэта блаславенне на доўгі шлях, які не будзе пазбаўлены ні паразуменняў і канфліктаў. Але будучыя муж і жонка, прымаючы тайну шлюбу, імкнуцца прайсці гэты шлях з Божай дапамогай і просяць Господа пра падтрымку ў цяжкія моманты, якія спаткаюць іх у сужэнскім жыцці. Што ж датычыць словаў святара аб Божым праклёне для тых, хто жыве ў шлюбе без блаславення царквы, то сапраўды пакаранне за адрачэнне ад Бога не наступае імгненна. Аднак сёння мы бачым сур'ёзны крызіс інстытуту сям'і ва ўсім свеце, адной з важных прычын якога, напэўна, з'яўляецца нежаданне людзей жыць паводле прыказанняў творцы ды будаваць сужэнствы на хрысціянскім падмурку. Яшчэ адно апавяданне, у якім Адам Бабарэка распавядае пра рэлігійнае жыццё ў беларускай вёсцы ў 20-е гады мінулага стагоддзя, носіць назву «13-е число». У сям'і Настровых здараецца гора, памірае жонка, маці дваіх дзяцей. Яе хаваюць у марозны пахмурны дзень. Абавязковым для пахавання з'яўляецца прысутнасць святара ды малітва за памёрлую. Аднак атэіст Бабарэка лічыць гэты звычай непатрэбным і таму апісвае пахавальныя абрады без сімпатыі. «І на вуліцу высунуўся крыж, За ім дзве, ніби рыззё, ўшчэпленыя на прысы пратэсы. Паважна памахваючы кадзілам, утупіўшы ўніз вочы, нібы баючыся зірнуць смела на шэрыя хаты, ступаў поп, а поруч з ім дзяк, нібы тры дні не еўшы, выцягваў хрыплівым голасам: «Святы Божа, святы крэпкі!» Але гэты голас губляўся ў плачы пры чытаннях дачкі, што, ломячы рукі, кідалася да белай з брыжыкамі труны. Апісваючы пахавальную працэсію, Бабарэка дадае некалькі рысаў, якія выклікаюць непрыхільнае стаўленне да святара. Дарогу да могілак ён праходзіць толькі часткова. Каб дабрацца да канчатковай кропкі працэсіі, яму рыхтавалі спецыяльную фурманку. Паслухаем працяг расповеду пра вясковае пахаванне. Колькі жанок суцяшалі дачку, а поп з дзякам звычайна цягнулі: «У пакой, Господзе, душу усопшага!» Працэсія памаленечку сунулася, нібы крыга чапляючыся за берагі, па вуліцах за вёску на лахочку. За ёй стаяў Пятрусь, каб ад могілак весці назад айца па здачы пакойніка зямлі, а яго душы на неба святым. Такая хурманка заўсёды была абавязковай, і калі было нязгодна, то святы айцец і да могілак пяшком не даходзіў, а сярод сяла садзіўся на хурманку і ехаў. Адам Бабарэка піша, што святар старанна маліўся за памёрлую, аднак не верыць у яго пабожнасць, і слова «шчыра» у апісанні малітвы бацюшкі бярэ ў двукоссе. Савецкі пісьменнік намякае на тое, што стараннасць святара і яго памочніка дзяка залежалі ад спадзявання на большае ахвяраванне за іх службу. Так піша пра гэта Бабарэка. Поп ішоў да самай лахочкі. Шчыра ён выводзіў: «У пакой ды памяні і памілуй». Дзяк не адставаў, і ён добра ўжо знаў звычай папа. Ідзе, значыць, і яму, дзяку, перападзе большая норма, бо была і меншая. Ад гэтага залежала і маленне, і яно магло і бывала большым і меншым. Пра вясковае пахаванне вобраз святара ў апавяданні «13 число», а таксама пра разважанні герояў твора аб жыцці і смерці, мы пагаворым у наступных перадачах. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!